Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще разговаряме по популярната тема за депресията. Наши гости са професор Вихра Миланова, началник на клиниката по психиатрия в болница Александровска, и Димитър Михайлов, вице-президент на Българската федерация по тайкуондо и член на спортната комисия на Световната федерация по тайкуондо.
Професор Миланова, вие сте гостували на подкаста в центъра на системата, но много се радвам днес да фокусираме вниманието точно върху депресията и психичното здраве. Здравейте!
Здравейте!
Професор Миланова, тъй като съвсем наскоро излезе информация по темата, че вече са избрани чрез обществена поръчка различни фирми, които да ремонтират психиатрични отделения и болници в страната. Едно от тях са две клиники в Александровска.
Това е за възрастни хора и за деца и юноши.
Как и приемате тази новина? По плана за възстановяване и устойчивост, но ще има и държавно финансиране.
Мисля, че така с много позитивни чувства приемаме и се надяваме да се реализира. За съжаление, не всички болнични заведения са включени в този проект. Мисля, че са 18. Между тях има и университетски клиники, държавни психиатрични болници и Центрове за психично здраве.
Но все пак ремонта е една крачка напред към това да има поне по-добри битови условия. Специално в Александровска болница, в клиниките, според вас има ли нужда от такъв ремонт?
Да, има, разбира се. Има нужда от обновяване, тъй като големи ремонти, то реконструкция, в клиниката за възрастни хора беше направена преди 15 години.
А за деца?
Да, за деца. И тя горе-долу по същото време, може би някоя друга година по-късно, но винаги има нужда.
Какво най-много се налага да се направи?
Ние сме предвидели доста неща. Има смяна на част от канализация, от водопровод, дефекти, които във времето бяха
констатирани.
Да, боядисване, изобщо много неща. Не големи реконструкции, а просто повече козметични са нещата, които ние сме предвидели за клиниката по психиатрия.
И за деца, и за възрастни.
Да, така. Те са в две различни сгради.
Но в предварителния разговор казахте, че ремонта е първа стъпка и то много добра, но пък трябват екипи.
Да, това е много добре, че се осигуряват по-добри условия, битови, но то не е достатъчно условие, за да се подобри общо грижата за хората с психични заболявания. Много важно и човешкия ресурс. Да има достатъчно специалисти, лекари. Много е важно да има и психиатрични сестри.
А имате ли достатъчно?
При нас не са достатъчно. Имаме достатъчно бройка, щата, но той не е запълнен. Една голяма част от тях са с по-напреднала възраст. Хора, които са доста износени.
Имате ли и пенсионери?
Имаме и такива в пенсионна възраст. И още по-голям проблем е с санитарите. И изобщо с осигуряване на безопасност, защото има и такава страна на хората, които се лекуват в психиатрични заведения. Известно е, че това са хора, една част от тях, които са с поведенчески разстройства, рисково поведение. И много често се налага да търсим и външна помощ при настаняването ми, защото са възбудени и агресивни.
Много ли е ниско заплащането на санитарите в тези отделения, които казвате трябва наистина с трудни пациенти да работят?
Ами ниско е, да. Заплащането не е добре и не само на тях, на всички, които работят в тези болнични заведения. Струва ми се, че има много голяма нужда от и такава инвестиция. Да, ако искате, даже и обучение на такива специалисти. И се радвам, че се разширяват тия дейности. Току-що ме поканиха да участвам в едно научно жури за докторант по арт-терапия в Художествената академия, който прави дисертация, мястото на арт-терапията в лечението на психично болни.
А дали ще иска да работи след това с психично болни?
Надявам се, това е една база, една основа, да има и други хора, които да се интересуват. И в същото време пък държавата това да го подкрепя и помага. Това е много важно.
Какво се сетих, като казахте, в дадена точка на страната иска да разкрият отделения за хора с увреждания? Веднага местното население скача срещу това. До кога тази стигма?
Това продължава. Обществото не е толерантно към различните хора.
Българското общество имаме предвид в случая или
аз
като...
Аз мисля, че навсякъде, но ние тук по друг начин това нещо го демонстрираме. Сега да кажем, че стигмата липсва по света, не е така. Само ще ви дам един пример. При избора на президент Съединените щати се разглежда под лупа родословието на кандидатите до девето коляно да нямат в рода си хора с психични заболявания.
У нас дали се прави това?
Това не мога да ви кажа.
Нека да кажем, че в рамките на няколко месеца известна българска верига от лаборатории започва една хубава национална кампания «Напусни депресията» с подкрепата на известни фигури от обществения ни живот, художничката Гергана Лалова, шеф Манчев, тайкондо шампиона Димитър Михайлов. Вие също, професор Миланова, сте част от тази национална кампания. Защо решихте да участвате в нея?
Темата за депресията ми е много близка. И една от темите, с които така в моето ежедневие непрекъснато се сблъсквам, така че мисля, че заслужават хората да научат повече и то даже и за начините, по които да се справят с проблемите, които възникват при хора с депресия. Както за самия потърпев, така и за близките му.
Какви са правилните стъпки, за да се справим с депресията, защото депресията е болест?
Справянето с депресията често налага комбинация както от професионална помощ, така и лични усилия. Въпреки че при депресията се засяга мотивацията и тя е много важна. Търсенето на помощ. Депресията не е просто въпрос на воля. Тя много често е обусловена от биологични и психологични фактори, които изискват дългосрочна лечение и подкрепа.
Тоест, хората трябва първо това да разберат, че не могат да се справят
да
сами.
Да признаят, че имат проблем и ако не могат да се справят, да търсят специализирана помощ.
Ще продължим темата с Димитър Михайлов. Той е вице-президент на Българската федерация по тайкондо и член на спортната комисия на Световната федерация по тайкондо. Единствен българин член на комисията на тази световна федерация, дългогодишен национален състезател, като 13 пъти е бил държавен шампион, носител на множество медали от международни състезания. Господин Михайлов, много са вашите титли и постижения. За хората с депресия е много важно първо да бъдат подпомогнати и от околните, от най-близките си. От друга страна да намерят своята мотивация, за да се справят с проблема, което най-трудно се случва при тях. Може ли спорта да бъде тази мотивация, която да подпомогне хора с депресия, пациенти? И в началото радвам се да гостувате на подкаста в Центъра на системата. Здравейте!
Здравейте! И аз се радвам, още повече се радвам да мога да подкрепя кампанията «Напусни депресията», тъй като в днешно време това е един сериозен психичен проблем сред населението. По данни на инициативата, всеки четвърти човек в някакъв период от своя живот се сблъсква с депресията. А както вие споделихте и както нашия водещ специалист професор Миланова казва, изкуството и спорта са начини за борба с депресията. От личен опит мога да споделя, че като човек, който се занимава с спорт от ранна детска възраст, в началото съвсем любителски, в последствие вече съм преминал през всички национални отбори в различните възрастови групи, имам някакви постижения на международно и национално ниво в спорта тайкондо. Тайкондо е корейско бойно изкуство, а спорт, който е част от олимпийската програма като официален такъв от 2000-та година. Да. Доста добре се развива, но, например, тайкондо, освен физическите качества, които развива, като сила, гъвкавост, ловкост, бързина, учи и на други много ценни качества, като дисциплина, като уважение, като това да не се отказваме, когато е трудно, да бъдем постоянни в дейността, с която се занимаваме. Научно е доказано, че хората, които се занимават със спорт, са в по-добро настроение и по-щастливи след занимание с спорт. Аз имам преки наблюдения върху доста различни спортове, тъй като съм завършил спортната академия. Занимавал съм се и с различни спортове. В днешно време също се занимавам любителски. Мога да споделя и да препоръчам на вашите слушатели да се занимават със спорт и като средство срещу депресията, и като нещо, което ще подобри тяхното настроение, ще подобри тяхното здраве, защото спортът е здраве. Както тайкондо, така и други спортове са подходящи за всякаква възраст хора, и малки, и големи, и за всякакво ниво на физическа подготовка. Тоест, познавам хора с доста сериозно наднормено тегло.
А то също води до депресия.
Точно така. И които в самото начало дори не си помисляха да се занимават с спорт, но след разговори, убеждения, опитваха. Разбира се, те не могат да изтичат, например, един маратон от първия ден. Напротив, започват съвсем леко с ходене, с разходки. И мога да споделя, че такива хора, които започват с ходене от по половин километър или един километър, впоследствие достигат до ниво участие в полумаратони и маратони. Това е пример с хора, които тичат, но има такива, които се занимават, например, с тежести. Тренират с тежести, променят си хранителния режим.
Всеки спорт ли може да подпомогне да се чувстваме по-добре и да преборваме депресията?
Вижте, като човек, който се занимава с тайкондо, аз съм пристрастен и бих препоръчал тайкондо, но обективното ми мнение е, че всеки спорт е подходящ, стига да харесва на хората, които се занимават с него, дали ще е групов, дали ще е индивидуален. Имайте предвид, че освен качествата, които развива, освен това, че ви кара спортуващите да се чувстват по-добре, заниманията с спорт дават възможност за участие в една социална среда, с хора с еднакви интереси по отношение на спорта, а и не само, дава възможност на трениращите да си поставят цели, които да следват. Защото когато ти имаш цел, ти се опитваш да я постигнеш и чувството на удовлетвореност, когато я постигнеш, е неописуемо и наистина препоръчвам на вашите слушатели, който не се занимава със спорт, да пробва и да отдели време и да започне да се занимава, независимо, разбира се, запишете се на тайкондо, тъй като аз се занимавам с тайкондо, но всеки спорт е подходящ.
Имам опит от хора, които са в депресия, че дори фитнеса помага. Именно отделянето на тези ендорфини по време на активна физическа дейност, всъщност процесите са биохимични.
Разбира се, че е така, но аз го споделям от опит. Аз знам какво е, когато тренирам, знам как се чувствам и когато поради някакви причини нямам възможност да тренирам. Не се чувствам толкова добре. Най-добре е хората да опитат лично и да се убедят в това, което ние говорим в момента.
Но със сигурност има хора с депресия, за които именно мотивацията и започването на нещо всъщност е най-трудното. Как да ги убедим?
Познавам такива хора, които са получавали паник, атаки и депресивни състояния.
Те насочват ли се към спорт?
Как да кажа, едно е за обиколната среда, която има тези хора да потикне тях към занимания със спорт, но основната работа е върху техните рамене, т.е. те трябва да имат
воля.
Да, те трябва да имат волята да стартират, да започнат. Дали ще бъде с една разходка, фитнеса, работа с тежести. Това е страхотен начин да се почувстват по-добре.
Тежести на мен това ми се струва едно изключително скучно занимание.
Зависи как го погледнете, тъй като тежестите, освен че ви правят по-силни, те водят до промени в начина, по който изглеждат хората. Ако вие си поставите за цел, например, да направите едно набиране, после да направите 5 набирания, после да направите 10 набирания, или да клекнете с един лост, само с лоста или без лост, после да клекнете с 20 кг, с 50 кг, с 100 кг. Сигурен съм, че ще се почувствате добре, когато подобрявате своите постижения и когато подобрявате вида, по който изглеждате. А това не е без значение, нали? Това е външно, но още по-голям ефект има вътрешното чувство на тези постижения и подобрения.
Защо е важно известни личности като вас, като професор Вихра Миланова, като художничката Гергана Лалова, като шеф Манчев да се включват в подобни кампании, касаещи психичното ни здраве?
Защото това са хора, които имат някакви постижения в сферата, в която се занимават и могат с личен пример да призоват хората, които по някакъв начин са несигурни, не смеят да започнат или не се чувстват добре, да го направят. Най-вероятно няма да има 100% резултат този призив, но колкото и да има, пак е сериозно постижение.
А вие притеснявате ли се, че все повече тревожни хора наблюдаваме около себе си?
Разбира се, притеснявам се, но аз давам своя личен принос, тъй като съм треньор по тхеквондо и се занимавам с доста хора и ги обучавам на бойното изкуство и на спорта. Тоест, каквото мога правя по тая тема. Иначе е притеснително. Но с това, че съм ангажиран, аз съм треньор на доста деца.
Какво казвате на децата, които започват за първи път и идват при вас?
В клуба, който аз ръководя, имаме групи за 4-5 годишни, 7-9 годишни, кадети, юноши, девойки. Има и хора, които са над 30-40 години. Разбира се, тренировките са съобразени с тяхната възраст и с техните физически възможности. Радвам се, когато имам възможност да споделя моя опит и да уча трениращите на това, което аз знам.
Кое е вашето веро или мото в живота, в спорта?
Вярвам в това, че за да постигне резултат един спортист или човек, независимо дали е в спорта или в друга сфера, той трябва да бъде постоянен, трябва да бъде трудолюбив и трябва да бъде честен.
Много ви благодаря. Сега ще продължим отново с професор Вихра Миланова.
Какви са първите симптоми на депресията? За да ги разграничим от някакво леко неразположение или тревожност.
Основната разлика между депресията и тревожността е следна. При депресията най-често има спад на енергията, на интересите и мотивацията да вършиш това, което обичайно го правиш.
А колко дълго време продължават?
Когато тези състояния започнат да пречат на ежедневието, на твоята активност обичайна, тогава вече е един сигнал. Докато тревожността много често се съпътства и се проявява с чувство на напрежение и страх. Но много често може да се комбинира депресия и тревожност. При около 60% от случаите са на лице и двете групи симптоми.
А паникатаките тук участват ли?
Те са към групата на тревожните разстройства.
Най-общо.
Те са сравнително по-чести и може би те са тези, които карат потърпевши да търси помощ. Най-добре е да потърси психиатрична помощ и разбира се, хората смятат, че търсенето на психиатъра означава, че си по-болен, отколкото очакваш и затова много от тях търсят помощ при психолог. Разбира се, и това не е грешка. Много често психолога самия ще ги насочи или ще каже, да, до тук аз мога, от тук нататък. Това е работа на психиатъра, на лекаря. Но най-добре е да има комбинирана интервенция, както от психиатъра, така и от психолога.
Няколко години, 3 години на политическа нестабилност, точно след COVID-пандемията, цялото това съчетание между несигурност, правят ли ви впечатление някакви тенденции сред българското общество?
Определено. Може да се каже, че едно така качели подчертано чувство за оцеляване в психологически план от една страна след пандемията, от друга страна на тази нестабилност, несигурност, икономическа и политическа. Много сериозно се отразява върху цялостното функциониране на хората. Аз бих го определила така, след пандемията повечето хора, тези, които са били засегнати, изпитват така нареченото психологическо изтощение. Подобно на Зетата световна война.
Сякаш сме в едно непрекъснато реалити на този
оцеляване.
Филм. Всеки се е капсулирал, около теб нещо става. Искаш да имаш контакт, но и не искаш.
Това е начин да се адаптираме към света след пандемията. А този свят, той се промени, даже бих казала, из основи.
И като имаме предвид и двете войни, които се водят сериозни около нас.
Абсолютно. И според мен пандемията ни показа колко сме уязвими. И не само така чисто физически, а психологически. Една така голяма нужда от възстановяване. И мисля, че тук е много важно човек да има опора, едно близко кръжение, на което може да се облегне, една професионална помощ. И как да кажа, не на последно място, търсене на начин на едни нови здравословни навици.
Посредством кампанията Напусни депресията, кои здравословни навици трябва да обясним на обществото и са важни да ги знае?
Човек да търси баланс, което между другото на думи е просто, но всъщност не е точно така. Хората, които са уязвими, които биха могли по някакъв начин да изпаднат в така по-критично състояние, трябва да знаят как да казват не и да казват да.
На себе си.
Да изграждат една самоувереност, автономия, особено когато са по-уязвими.
И по-чувствителните хора.
И по-чувствителни, да.
Но това е много трудно.
Не
е
лесно. Затова трябва, както се каза, и пандемията ни научи едно преосмислене на ценностите си. И да направим необходими промени за един по-здравословен, по-балансиран начин на живот. Тоест да цениме психическата устойчивост толкова, колкото и физическата.
Българин сякаш изобщо не е от този тип хора, които успяват да се балансират.
Това е много важно да знаем. Освен натоварването в работа, трябва да намерим начин човек да се разтоварва. Се подложи непрекъснато на стрес. Ако преодолееш единия, следва друг. Детето ти влиза да. В елитна гимназия. Ми там как се оцелява?
Трябва...
С подкрепата пак на близките хора. Пак трябва да се търси баланс. Всички са в тези рискови групи. Но млади хора също така са подложени на стрес. Те не по-малко така преживяват тая несигурност. Как си изплатят, примерно, заемите? Ще оцелеят ли фирмите им, които работят? До каква степен са устойчиви? Създаването на семейство също така представлява им голям стрес.
Може би затова и толкова по-късно се раждат деца.
Обща несигурност също се отразява.
Може ли, професор Миланова, дълго време човек да е в депресия и да не знае?
Случва се. Може човек да бъде в депресия, да се бори сам със себе си. Затова казвам, че е много важно да имаш подкрепа и един сигнал от средата. Да, имаш проблем, потърси помощ, ние сме до теб. Това е много важно. Тая толерантност и подкрепа, която хората трябва да усещат. От близките си, от средата, в която са. Има хора, които са самотни.
Всъщност, може ли самотата да доведе до депресия или депресията ни обрича на самота?
При някои хора, да кажем, самотата е фактор, който може да предизвика депресия. А от друга страна, самата депресия също така изолира човека от средата. Той няма желание
да ги вижда, да общува.
Затова той се изолира и попада по този начин в тази изолация и самота.
Всъщност, нежеланието сутрин да излезеш навън и да се срещнеш с хората, може ли да е...
Един от първите симптоми на депресия. Да. Особено сутрин. Тази денонощна проява на някои от симптомите също така са...
Тоест тези хора вечер може да са малко по-спокойни, но сутрин...
На вечер по-добро е настроението, повече планове имат. Това са така наречените денонощни колебания. Сутрин при събуждане има потиснатост и над вечер има разведряване.
Каква терапия се прави действително от медицинска гледна точка при човек с установена депресия?
Първите стъпки в борбата с депресията е умението да постави себе си на първо място, което е много важно за възстановяването, и как това подобрява изграждането на самоувереност, автономия, особено в началните фази на терапията. И друго, което искам така да обърна внимание, защо въпреки така препоръките, които може да получи един човек засегнат от депресия, той не ги спазва. Хората често изпитват трудности да спазват препоръките за лечение поради липса на мотивация. Те имат едно усещане за лесна уморяемост и тези симптоми като че ли пречат на този човек да следва указания, не само да потърси помощ, а и да ги следва. Това е също част от депресията. Първо може да се отбележи, че антидепресивните средства, с които ние разполагаме, те са доста голям арсенал, действат с известно забавяне. Лекарствата трябва да се взимат за определен период от време, след което настъпва терапевтичния ефект. И има правила, които се следват, ако лекарството за определен период от време, приложено в съответната доза, няма този ефект, тогава се преминава или към добавяне на друго, или смяна на антидепресант. Така че лекарствата, въпреки че са на лице, и аз мисля, че нашите пациенти имат достъп до тези лекарства, които се използват навсякъде по света, те не са тези средства, които действат с магическа пръчка. Да кажем, 3-4 седмици, за да може да се отчете ефекта. Това е по отношение на медикаментите. Другото, което е много важно, е болния, който започва лечението и търси ефекта, важно е да бъде насърчаван, да намери малки и постижими цели, с които да получи обратна връзка, че той може да се справи. Особено пък положителната оценка от околните. Зависимостта от навици и рутина. Това трябва също така, колкото може да се избягва. Предпочитат да лежат, да не полагат,
да не полагат усилия.
По-лесно да останат.
Зоната на комфорт.
Тази рутина им дава усещане за сигурност. А това не е полезно за тях. За тях са познати, по-безопасни. Но това в дългосрочен план не е полезно.
А ако междувременно настъпи лекарствена зависимост?
От антидепресантите не може. Има други медикаменти, които водят до зависимост. Болкоуспокоителни, бензодиазепини, които са широко се прилагат. Те ги освобождават от това напрежение.
И те увеличават дозите?
Бързо. Да, минават на по-висока и после става голям проблем с спирането. Има и такива случаи, които се налага в един момент да направиш преоценка. Кое е водещо? Дали депресивната симптоматика или нуждата да взимаш по-висока доза от медикамента, за да се чувстваш добре? Затова ние, които виждаме последиците от прилагането на бензодиазепини, става дума за психиатрите, не ги препоръчваме така широко. Защото след това се налага да се борим.
И с това
зависимо.
А често ли се случва това кръстосване?
Ами напоследък доста често се случва. По-често при жени, но не изключено и при мъжкия пол. И другия проблем е алкохола, който също така се използва масово като релаксант.
В съчетание депресия, алкохола ме разпуска.
Да. Значи депресията, като си потиснат, взимаш малко алкохол, чувстваш се по-добре, по-спокоен, по-добре спиш. Но в дългосрочен план това ти създава пък втори проблем.
Признаването на болестта, оценката от специалист и започване на лечение и излизане от зоната на комфорт, воденето на разнообразен активен начин на живот, подкрепата от близки.
Много е важно. Разбирането, толерантност. Човек е в такого състояние. Ще му се даде шанс. И действително, тези хора, повечето от тях се възстановяват. Депресията и се среща и в най-ранна възраст. Ранна детска и по-късна. Децата също боледуват от депресия. Напоследък много по-често се срещат и такива деца, които реагират по този начин. Даже в много малка възраст. Депресията е едно комплексно заболяване. Имаш една предразположба, една такава уязвимост и при определени условия, психологични, социални, това нещо се проявява.
Все пак има хора, които не успяват да бъдат спасени. Има ли такива случаи? Защо става така?
Има и такива, разбира се, хора. Депресията, ако не се лекува и при определени така случаи, тя може да стане и хронична, която изисква много повече грижи, много повече усилия. Това са хора, които за дълго време могат да не бъдат пълноценни, включително и трудоспособни, което вече става едно по-голямо бреме. Социален, психологичен проблем. Това нещо също трябва да е ясно, особено на хора, които се нуждаят от помощ. Т.е. колкото по-рано потърсят, толкова по-благоприятен е изхода.
Такъв ли е случай с следродилната депресия?
Следродилната депресия е едно сериозно, да го наречем, състояние, което е интересно, че се неглижира. Защото натиска върху майката след това събитие е много голям и тя трябва много бързо да се адаптира към новата роля. Освен, че тя има едно хормонално пренастройване, тя има и други задължения. Трябва да ви кажа, че не се среща толкова рядко. Разбира се, клиничната депресия е много по-рядко в сравнение с тези преходни състояния.
Следродилната депресия преходна ли е?
Това е едно състояние на тъга, което много често и такава емоционална лабилност. Родилките, ако питате акушерките, ще ви кажа, те са по-лабилни, плачливи, по-нестабилни. Веднага след това, защото това е хормонална пренастройка.
Не трябва ли в тези родилни отделения да има психолог?
Даже преди това, по време на бременността.
На проследяването.
Тези хора, да, тези хора трябва да бъдат подготвени, трябва да знаят какви са възможностите. Подготовка трябва да има за това, което предстои. То не винаги се развива, нали, по този сценарий, който казваме. Особено жени, които имат опит с депресия в миналото. Защото, вижте, по време на бременността рисковете са много по-малко. Затова се казва следродилна. Не се казва бременна депресия, нали, по време на бременност. Много по-малко са рисковете, отколкото след раждане.
Но в конкретния случай, който се случи тук в София, може ли следродилната депресия да доведе и до самоубийство?
Може. За съжаление, според мен, просто не е потърсена помощ.
Нещо в миналото е дало сигнал, но то е било неглижирано.
Тези хора, които са били около нея, не са оценили тежестта на състоянието ѝ.
Какво препоръчвате на бъдещите майки по отношение на следродилната депресия, вие като специалист?
Ами аз мисля, че тези така жени, които им предстои бременно се раждане, трябва да са много по-добре информирани. Не само информация, а някакси да знаят да си направят равносметка всеки сам за себе си. Разбира се, не вниманието да ти е насочено непрекъснато, дали имаш или нямаш депресивни симптоми, но ако се появат и те са за период, който надхвърля рамките на леките състояния, на реактивните, трябва да потърсят задължително помощ.
А симптомите са същите?
Нямаш настроение, нямаш желание, нямаш мотивация. Едно такаво състояние на удръпване, всичко ти тежи и в същото време виждаш, че не можеш да се справиш.
А то трябва да се справиш,
а
да,
ти не можеш. Да се справиш, а ти не можеш. Нарушен сън обикновено се случва, нали, след раждане.
Нарушения сън част ли е от симптомите на депресията?
Да, един от най-важните симптоми, бих казала. Много често е един от първите симптоми. Непълноценен сън, накъсен сън, рано сутрешно заблуждане, не се чувстваш отпочинал, възстановен след сън.
Професор Миланова, човек като вас, като художничката Гергана Лалова, шеф Манчев, шампионът по тайкондо Димитър Михайлов застават за такава кампания «Напусни депресията». Защо е важно обществени личности да обърнат внимание на тази важна тема?
Една от целите е да се призове за промяна по отношение на общественото мнение и стигмата. И много е важно да има толерантност, разбиране от страна на обществото, което е всъщност една част от изграждането на култура. Ако искате и приемане, и подкрепа на хората, които са уязвими.
Всичко това трябва да бъде все пак и държавна политика.
И освен това, важна държавна политика.
Каква е формулата да си щастлив? Защото до тук говорихме какво не се случва, когато си в депресия и че трябва да бъдеш мотивиран.
Поред мен щастието, първо да вършиш неща, които ти носят удовлетворение, които обичаш. И другото е да търсиш баланс. Да знаеш какво можеш според твоите възможности, за да нямаш разочарование, ако не успееш да постигнеш това, което искаш.
Волята тук има ли място? Казахте, че депресията...
Една от най-важните психични дейности, това е волевата, се засяга. Депресията засяга волята. Въпреки желанието, голяма грешка е, когато околните, поради неразбиране естеството на това страдание, казват, стигни се. Пълни с депресия не може това да го разбере. По-скоро му кажи, отпусни се.
Гости по темата бяха професор Вихра Миланова, началник на клиниката по психиатрия в Александровска болница и вице-президента на Българската федерация по тайкондо Димитър Михайлов, който е член на спортната комисия на Световната федерация по тайкондо.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.